Nu, ko mēs turpinam klausīties, kad Dievs mūs māca par to, ko nozīmē būt draudzē šajā pasaulē no šīs te apstuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Ļaujiet man jums nolasīt šīs dienas rakstuvietu, tā jums arī lapiņās. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Ja kādam no jums ir tiesāšanās lieta pret otru, vai viņš uzdrošināsies iet tiesā pie netaisnajiem, nevis pie svētajiem? Vai tad jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ja nu jums jātiesā pasauli, vai tad jūs neesat cienīgs priesterī vismazākās tiesājumās lietas? Vai jūs nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? Un vai ne vēl vairāk laicīgas lietas? Ja jums ir tiesājama laicīga lieta, kādēļ pie tiesāšanas liekat tos, kas draudzē nav cienīti? Kauns jums, es saku. Vai tas starp jums nav neviena tik gudra, ka varētu spriest tiesu starp brāļiem? Brāls tiesājas pret brāli, un tiesātāji turklāt būs neticīgie. Jau tā jūs esat zaudētāji, ka tiesājaties savā starpā. Kādēļ labāk nepanest netaisnību? Kādēļ nepanest krāpšanu? Bet jūs paši esat tādi, kas darat pārastības un krāpjaties un vēl pret saviem brāļiem. Vai jūs nezināt, ka netaisnē neiemantos Dievu valstību? Nemeldinat sevi. Nedz izvirtuļi, nedz alkalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kāri, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupību runātāji, nedz laupītāji. Dievu valstību neiemantos. Daži no jums tādi ir bijuši. Jūs tikāt nomazgāt, tikāt svētī, tikāt attaisnot mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dievu garā. Viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Viss man ir ļauts, bet nekam par man nebūs varas. Barība ir vēderam un vēders barībai, bet Dievs atcels gan vienu, gan otru. Miesa nepieder netiklībai, bet Kungam, un Kungs gādā par miesu. Dievs augšām cēl kungu un uzcels arī mūsu caur savu spēku. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un darīt tos par netiklības locekļiem? Tam nenotikt. Vai nezināt, ka tas, kas savienojas ar netikli, ir viena miesa? Ir sacīts, divi būs viena miesa. Bet tas, kas savienojas ar kungu, ir viens gars ar viņu. Beidziet no netiklības. Jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas, bet kas netiklību piekopja, grēko pats pret savu miesu. Vai gan jūs nezināt, ka jūs miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs tātad nepiedarat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. Par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes, bet lai izvairītos no netiklības, katrs lai iet pie savas sievas un katrs lai iet pie savu vīra. Vīrs, lai pildu laulības pienākumu pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sieva nav vars par savu miesu, bet vīram. Tāpat arī vīram nav vars par savu miesu, bet sievai. Nenovērsieties viens no otra, kā viens stāvstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūkšanai un tad atkal varētu būt kopā, lai sātans jūs nekārdinātu, izmantodams jūsu nesavaldību. To saku jums atvēlēdams, bet nepavēlēdams. Es gribu, lai visi cilvēki būtu tādi, kā es, bet katram ir savu īpašu dāvanu no Dieva, vienam tādu, otram citādu. Es saku neprecētiem un atraitniem, tiem labāk palikt tādiem pašiem, kā es, bet ja nevar valdīties, lai precas, jo labāk ir precēties nekā degt kaislē. Precētājiem es pieprastu, tomēr nes, bet kungs pieprastu sievai, no vīra nešķirsties. Bet ja tā šķirtos, lai paliek neprecēta, vai arī lai izlīgst ar vīru, tāpat arī vīrs no sievas, lai nešķirs. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, lai tas kungs vada mūs šajā laikā, kad mēs klausīsimies Dieva vārdu tēvs. Mēs tev pateicamies, kad Kristu tu savu draudzi un tos, kas tev tic, Tu esi mūs nomazgājis, Tu esi mūs darījis svētus, Tu mūs esi attaisnojis, kungs, Jēzus vārdā un savā garā, kungs, un mēs Tev lūdzam, lai Tu ar šo pašu garu turpini mūs vadīt, stiprināt, tiešām mācīt dzīvot Tavas valstības gaismā, Tavas valstības spēkā, ar jauno dzīvību un jauno dzīvi, kas pieder Tavai valstībai, kungs, lūdzu, pēc Tava gara darbības un vadības tagad mūsu vidū, kungs, lai Tu mūs saliedē vairāk pats ar sevi, kungs, un arī vienam ar otru, kā savu draudzi, lai mēs varam tiešām darīt Tavus darbus pasaulē un liecināt par Tavu valstību, kungs. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Viena lieta, ar ko es regulāri sastopos, nu, kā būdams mācītājs, bet arī varbūt kā kristietis vispār, un es domāju, varbūt tas arī jūsu pieredze ir līdzīga, kad bieži vien mēs tās lietas, ko mēs izlasam svētajos rakstos, Bībelē, jaunajā vecā darībā vienalga, mēs bieži vien tā kā saprotam viņas, bet mēs tā kā nezinām, ko ar viņām darīt pirmdien, otrdien, trešdien. Tā kā, nu, mēs zinām kaut kādas patiesības, bet kā tas praktiski ietekmē mūsu dzīvi, kā mūsu rīcība praktiski izmainās. Mēs bieži vien nespējam to savienot. Un šeit gan ir viena tā reize, kur Pāvils korintiešiem pasaka, viņš saka, jūs esat jaunā radīšana. Jums Dievs ir devis jaunu dzīvību caur savu svēto garu. Jūs esat jauna Dieva tauta. Jūs pat kaut kādā ziņā vairs nepiedarat šai apkārtējai kultūrai, kurā jūs dzīvojat, bet jūs piedarat debesu kultūrai. Dievs jums ir devis šo jauno veidu, kā dzīvot. Viņš saka, tad no tā tagad arī dzīvojat šajā pasaulē. Un viņš parādīs divas praktiskas sfēras, kur viņš to pielietos. Pavisam konkrēti. Viņš runās par strīdiem draudzē. Visdrīzāk tie ir kaut kādi materiāli dabas strīdi par kaut kādiem, kur cilvēkiem ir kaut kāds konflikts par mantu, par naudu, par kaut ko. Un kur viņi iet tiesāties šīs pasaules tiesās. Un viņš rādīs, kā šī jaunā dzīvība izmaina to veidu, kā mēs rīkojamies šajā situācijā. Un otrs būs, jūs redzēsiet, otrais punkts jums lapiņās, seksualitāte. Kā šī ta jaunā dzīvība ietekmē pilnīgi jaunā veidā, kā mēs skatāmies uz seksu un seksualitāti. Ja? Un ja mums būtu jāpasaka vienā teikumā, kas tad ir šis te princips, ko Pāvils viņiem parāda? Viņš saka tāpēc, ka kristietis ir cilvēks, kas pieder Dieva valstībai un Dievam. Ka viņš vairs nepieder sev. Viņam ir Tēvs debesīs, kurš pa viņu ir paraupējies pestīšanā. Kurš ir izdarījis viņam visu, lai viņu glābtu. Tad tās sekas, kas nāk no tā, un tas ietekmēs abas divas šīs te lietas, tās sekas no tā ir tas, ka kristietis viņš dzīvo, viņš vairs nedzīvo pēc principa, ka es dzīvoju sev. Tas, kas ir mans, ir priekš manis. Jā. Tā skaitā manta, mans laiks, pat mans ķermenis mēs tūlīt redzēsim. Tas vairs nav priekš manis. Bet tas ir priekš tā, lai kalpot Dievam un savam tuvākajam. Tas ir pilnīgi jauns veids, kā skatīties. Jo parastais veids, jūs to agrāk noteikti pie mums jau esat dzirdējuši, es kādreiz to esmu teicis, ka parastais veids, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, kad ir es un viss, kas pieder man, ir priekš manis. Tas ir normāli, tas ir instinktīvi, tā mēs dzīvojam. Ja? Mēs dzīvojam pēc mēs, kā es varu maksimāli izdarīt visu, lai iegūtu maksimālu labumu priekš sevis. Un šis te jaunais princips ir, ko Pāvils cārvīja šai te vēstulē, ka debesu valstības dzīvošana, kā es jums esmu nosaukumā ielicis. Ja, kas ir šī te debesu valstības dzīvošana? Tas ir pilnīgi jauns veids. Kad Dievs saka, tu tagad pieder man, es esmu tavs tēvs, es par tevi esmu parūpējies. Tev galu galā vairs nekas netrūks, ja? Tāpēc tu vari skatīties, kā dzīvo Dievu valstībai, Dievu un savam tuvākajam. Un tas motors, kas to dzen, ir šie te panti, kas ir vidū, varētu teikt, tas ir tas tā kā benzīns motors, ja, kas visu šo te rakstiet dzen uz priekšu, kas ir rakstiets vidū, sākot ar 9. pantu. Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību? Nemaldiniet sevi. Nedz izvirtuļi, nedz alkalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgi, nedz dzērāji, nedz rupību runātāji, nedz laupītāji Dievu valstību neiemantos. Un viņš saka, tā kā bet varētu teikt, daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svēti darīt, tas svētīt ir padarīt svēti, tikāt attaisnot mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dievu garā. Viņš saka, jūs tagad piederam šim te jaunajam laikam. Jūs tādi bijāt. Ja, viņš runā par draudzi. Tas viss lietas, kas jūs ir raksturojušas. Bet tas atslēgts vārds, jūs bijāt. Jums ir dota jauna identitāte. Jūs esat jauna persona Kristu. Un tas ir tas, kas dzen jūs dzīvot jaunā veidā. Tas ir tas motors, kas jums dod šo iespēju un spēku. Šis gars, viņš saka, jūs esat atjaunot un mazgāt Dievu garā. Tā ir jauna sirds, kas jums ir dota. Ja? Jūs vairs nepiedarat šim te veciem laikam. Svētais Augustīns, es jau esmu kādreiz arī to citējis, viņš uzrakstīja tādu milzīgu biezu grāmatu, ko visi citē, bet neviens nav izlasījis. Ja? Saucās Dieva pilsēta. Kāpēc es to saku? Mums bija pat baznīcas vēstures profesors Trūmens, un viņš pat atzinās, ka viņš šo grāmatu viņam vajadzētu viņu izlasīt. Nu, viņš noteikti viņu ir lasījis, bet nu, tas ir tāds kārtīgs gabals. Ja? Bet tur viņam, Augustīnam, ir šī te ideja. Viņš saka, ka visā pasaulē ir divi veidi pilsētas. Ir parastā mūsu pilsēta – Rīga, Maskava, Londona, Amsterdama, vienalga ir pilsēta. Un šīs pasaules, šīs kultūras pilsētu pilsoņas raksturo tas, ka viņi savu varu izmanto priekš sevis. Mums visiem ir dot kaut kāda vara. Arī tava izglītība ir tava vara, arī tava nauda ir tava vara, tava talanta, tā ir kaut kāda tava vara. Ja? Tā ir tava vara. Un dabiskais veids, kā šīs pasaules pilsoņi to lieto, viņi lieto to priekš sevis. Un katrā pilsētā ir otra paralēlā pilsēta, tā ir Dieva pilsēta. Jo Augustīns to rakstīja tajā laikā, kad Roma tika iznīcināta, ka vandāļi iznīcināja Romu. Un visiem bija tāds, kas tad ir noticis, svētā pilsēta ir iznīcināta, kas tad tagad tālāk notiks? Viņš saka, neuztraucaties. Īsto Dieva pilsēta neviens nevar iznīcināt. Tā ir šī paralēlā otra pilsēta, tā ir Dieva pilsēta. Un viņš saka, un ja pirmās šīs pasaules pilsētas pilsoņi lieto savu varu sev, Dieva valstības pilsoņus raksturo tas, ko šeit runā Pāvils, ka viņi savu varu neizmanto sev, bet Dieva valstībai un savam tuvākajam. Un tā ir tā kardinālā atšķirība. Ja? Un Pāvils viņiem saka, un to mēs redzam šī te pirmajā piemēra, šie te strīdi. Viņš saka, kad jūs ejiet, ka jūs savā starpā tiesājieties un ejiet pie šīs pasaules tiesnešiem, jūs iedodat tieši to, ko jūs izdarat. Jūs rūpēties par sevi, bet jūs nerūpējaties, kādu reputāciju tas atstāja par draudzi. Tas, ko Pāvils šeit saka, viņš saka, tā ir amunīcija, ko visi grib redzēt, ka ticīgie kožās savā starpā. Pareizi, jā? Tas tas, ko tikai apkārtējai kultūrai vajag. Un viņš saka, jūs nedomājat par to, kā tas reputācija atstās par draudzi, kā tas reputācija atstās par evaņģēliju. Viņš saka, jūs tai motivācijai, kas jābūt, tāpēc, ka jūs esat atpirkti, tāpēc, ka jūs piederat Kristu, tāpēc, ka viņš jau ir padarījis svētus. Viņš jums ir izdarījis jau visu. Un tas, ko Pāvils saka, viņš nesaka, dzīvojiet tā, un jūs tiksiet pestīti. Ja? Tas ir moralizējošais veids. Esiet tādi, jūs tiksiet glābt, Pāvils saka, nē, viņš saka otrāk, jūs jau esat svēti, jūs jau esat nomazgāti, jūs jau piederat Dievu valstībai, dzīvojiet saskaņā ar šo identitāti. Un viņš saka, kristieti raksturo dēļ tā, ka viņš ir šādā veidā atpirkts un jau padarīts pilnīgs Kristu, viņš var vairs nerūpēties par sevi. Viņš saka, līdz pat tam, ka viņš saka, ka jums vajadzētu būt, ka evaņģēlijs un Dieva gods jums tik daudz nozīmē, ka jūs esat gatavi panest pārestību, jūs redzēt, ka jūs būtu gatavi labāk to uzņemt, nekā apkaunot Dieva valstību un evaņģēliju. Ja? Šis te princips, ka tu vairs nedzīvo sev, bet tu skaties, lai Dieva valstība, lai Dieva gods tiktu cels, lai mans tuvākais tiktu stiprināts. Ja? 7. Pantā viņš to saka. Jūs jau tagad esat zaudētāji, ka tiesājaties savā starpā. Kādēļ tad labāk nepanest netaisnību? Kādēļ nepanest krāpšanu? Jā. Kas tad ir šī debesu valstības dzīvošana? Mēs to redzēsim arī tālāk, kur Pāvils atsauksies par to, kad ticīgais pat savas tiesības, kas viņam ir, viņš upurē Dievu valstības labā. Viņš upurē tā labā, lai celt savu tuvāko un lai evaņģēlis tiktu pagodināts. Un šeit mēs jau redzam to principu. Jā. Šī tas strīdu kontekstā. Tas nenozīmē, ja, kad ir kaut kas, viņš saka, jā, tad ejiet savā starpā, iztiesājiet tās lietas, ejiet savā starpā, draudzēt tiekiet ar to galā šim. Viņš nav tādā veidā arī ideālists, ja, ka viss tā mierīgi čubināsies un laimīgi dzīvos, ka nebūs šo te kaut. Viņš atzīst to, bet viņš saka, jums ir Dievs visu, lai jūs tiktu ar to galā, lai evaņģēlijs tiktu pagodināts un draudz tiktu celta. Ja. Un tad mēs to redzam šīs te, strīdu kontekstā, bet otra lieta, viņš to rāda seksualitātes, jeb seks kontekstā, kā tad šis te princips, ka ticīgais vairs nedzīvo sev, bet Dievu valstībai un savam tuvākam izpaužas arī šinī sfērā. Mēs to redzam uzreiz, viņš to vairākas reizes parāda. Viņš to atkārto vairākas reizes mums, ja? Viņš parāda, ka ticīgais vairs nepieder sev. Sākot 13. pantu. Barība ir vēderam un vēderus barībai, bet Dievs atcels gan vienu, gan otru. Mies nepieder netiklībai, bet kungam. Un kungs gādā par mies. Viņš pasaka, tu vairs nepiederi sev. Jā. Tu vairs neesi tas cilvēks, kas vienkārši iet un saka, nu, mans ķermenis, mana dzīve, man resursi, tas ir mans, priekš manis. Šiek, nē, tu piedari tagad Kristum. Jā. Un arī tava miesa. Un tas ietekmē, kā tu uztver seksualitāti. Un interesanti, ka Pāvils, viņš pieskarās divu veida galējībām, kas valda viņa kultūrā. Un es domāju, mēs redzēsim, ka tas ir arī galējības, kas saskana arī ar mūsu kultūru. Viens tāds ekstrēms viedoklis, ko viņš paņem, ir tas, ka viņa kultūrā cilvēks sacīja, tas, ko es daru savu ķermeni, tas neko neietekmē. Tas, ko es daru savu ķermeni, neietekmē manu dvēseli. Tas nāca no grieķu filozofijas viņiem, kur teica, ka, ja jūs palasīsiet Platonu, jūs to redzēsiet, jā. Kad ir fiziskā pasaule, kas ir otršķirīga, un vislabākais būtu no viņas atbrīvoties. Kad īstā pasaule ir ideāla, jeb prāte, jeb garīgā pasaule. Un tāpēc es ķermeni var darīt, ko es gribu, tas neķer man dvēseli. Ja? Mēs to redzam šī te citātā, kur Pāvils iespējams citē savas kultūras kaut kādu veidu sakām vārdu, 12. mantā. Viss man ir atļauts. Ja? Un tālāk viņš viņu modificē, viņš saka, man viss ir atļauts. Es esmu brīvs, es varu savu ķermeni darīt, ko es gribu, jo tas neķer man dvēseli. Bet Pāvils tālāk Viņš saka, nē, viss man ir atļauts, bet ne viss man dar. Man viss ir atļauts, bet ne viss man dar. Kur šī te kultūrā viņiem grieķu filozofijas ietekmē cilvēki iespējams sacīja, es varu darīt ar savu ķermeni, ko es gribu, bet vai mēs nedzīvojam tieši tādā pašā kultūrā, ja? Kur, es domāju, ļoti dominējoši viedoklis tas, kad ir, kas ķermenis? Es gribu ēst, es eju paēst, es jūtos seksīgi, es eju pārgulēt, ja? Kur netiek uzskatīts, ka tas ir kaut kas īpašs. Ka tam ir kaut kādas īpašas sekas. Ka tam ir kādas īpašas sekas, kas tiek atstāts uz cilvēku dvēseli dziļākā nozīmē. Ja? Tas ir šis te viens viedoklis, kur mēs... Man viss ir atļauts. Vai mēs nedzīvojam kultūrā, kur saka, man viss ir atļauts, es esmu brīvs, es varu darīt, ko es gribu, un tam nav nekādas sekas. Tas ir viens viedoklis. Bet tad ir otrs viedoklis, kas arī dominēja draudzē, par ko var redzēt, kad korintieši viņiem jau ir rakstījuši. Visdrīzāk ir kaut kāda trešā Pāvila vēstule korintiešiem, kur Dievs nav uzskatījis par vajadzīgu, teiksim, saglabāt priekš mums, bet ir bijis kaut kāda saraksta, kur korintieši ir rakstījuši un prasa viņam, ka mums šeit ir cilvēki, kas saka, ka labāk vispār izvairīties no seksuālām, no vispār no ģimenes, no tādām lietām, ja, no fiziskā. Jūs redzat, tas ir no 7. nodaļas 1. pants, tas ir šī tā labajā stabiņā pa vidu, par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes. Viņi viņam prasa, viņi saka, ir šis te askētismu kaut kāds spāns draudzē, kas saka, garīgi cilvēki vispār neiesaistās šīs pasaules lietās. Tieši tāpēc, kā, ko mēs tikko minējām, ja, šī te grieķa filozofija, kas saka, viss fiziskais ir ļauns, vai garīgajā sfērā dzīvot. Un arī šodien mēs to saskaramies draudzē. Ja. Ir spārni, kas saka, īstais garīgums ir tur, kur mēs atturamies no ģimenes lietām, kur mēs atturamies no laulības, kur mēs atturamies arī no seksualitātes un no tā. Ja, šīs divas galējības. Un Pāvils interesanti, ka viņš mūs ved pavisam pa trešo ceļu. Ja, viņš ved mūs pa trešo ceļu, kur no vienas puses viņš pasaka, ka seksualitāte un ģimenes dzīve un šīs te visas lietas, viņas no Dieva dodas, tas ir labas. Tas nav nekāds ļaunums. Un tanī pat laikā, tieši tāpēc, ka viņi ir šī sfēra ļoti būtiska, ka nav vienalga, ko es daru ar savu ķēru. Mēs līdz pastīsimies, kāpēc, kā viņš to argumentē, kāds ir šis te trešais ceļš. Viņš saka, ka tas, ko mēs daram ar savu ķēmeni šajā ziņā, tam ir ļoti liels seks. Viņš parāda, ka seks divus cilvēks padara par vienu. Ievērojot šie te, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka viņš saka, kad savu šīm attiecībām cilvēku kļūst par vienu miesu, jūs redzat 16. Pantā, viņš citē, protams, arī no pirmās Mozes grāmatas, 16. Pants, vai nezināt, ka tas, kas savienojas ar netikli, ir viena miesa, ir sacīts, divi būs viena miesa. Ja? Šeit ir kaut kas tāds, kas notiek, ko mēs neredzam varbūt tās fiziskajā pasaulē, bet mēs to varētu saukt par savu veidu mistiku, ka tas nav tā, ka tas neastāja nekādas seksu uz cilvēku dvēseli. Tā ir savienošanās, divi kļūst par vienu miesu. Ja? Tas nav tikai fiziskais, kas tur notiekās. Un tālāk viņš saka, bet tas, kas savienojas ar kungu, ir viens gars ar viņu. Beidziet no netiklības, jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas, bet kas netiklība piekopi, grēko pret savu pašu miesu. Vai jūs nezināt, ka jūs miesa ir templis svētajam garam, kas jūsos ir no Dieva? Jūs tātad nepiederat paši sev. Viņš saka, jūs vairs redzēt, šis te pats princips atkal viņš atkārto, ka mēs piederam kungam, mēs esam savienojušies ar kungu, un tāpēc arī mūsu miesa, tas, ko mēs daram, tam ir seks uz mūsu dvēseli. Ja. Arī patiesībā mūsu apkārtējā pasaulē mūs to redzam. Man viens draugs, kurš ir precējies, un viņam bija viens posms viņa dzīvē, kad viņš nav ticīgs. Viņam bija viens posms, kad viņam smagi tur gāja ģimenes lietās, un viņš tā kā reāli apsver šķirties no savas sievas. Un viņš kā neitrāls, kā pilnīgi nekādā veidā, nekristīgi domājošs cilvēks, viņš saka, un es vienā brīdī sapratu, ka tas nav tik vienkārši, nu mēs izšķirsimies, un viss mēs bijām kopā, mēs vairs neesam kopā, mūsu intereses agrāk bija vienos, mēs izšķirsimies, nekas nenotiks. Viņš saka, es sapratu, ka tas nav tik vienkārši. Tu nevari tā. Viņš saka, tas tā kā divus, vienu cilvēku pārplēst uz pusē. Labi, tie nebija viņu vārdi, bet citos vārdus viņš teica, tu tā nevari to vienkārši izdarīt. Caur šo vienotību, noteikti dziļāku dvēseles vienotību. Ja? Jūs kļūstat par vienu miestu. Tāpēc nav vienalga, ko tu dari ar savu ķermeni. Ja? Mums viens no profesoriem Hans Bojers stāstīja, ka viena no viņa studentiem bija uzgleznojis gleznu, kur ir tāds daudz tūkstošiem smalku līniju, un viņas tā kā salaustas. Ja? Kaut kas mūsu dvēselē notiek, kad notiek šī te plēšana. Ja? Ja, ka mēs uztveram, ka mēs vienkārši varam darīt, ko mēs gribam ar savu miesu. Kad tas neatstāja nekādas sekas un tā tālāk. Tā, tā. Pauls saka, nē, tā ir dziļa vienotība, kas tiek nodibināta. Viņš saka, tāpēc pagodiniet kungu ar savu miesu, nedomājiet, ka tam nav nekādas sēka, bet kāds tad tam ir rezultāts, kāds tas atstājas, šis, ja es sacīju, ka šis te princips, ka es vairs nedzīvoju sev pats sev, bet savam tuvākajam. Lūk, Pāvils, viņš saka, kā tad šī jaunā dzīvošana, kā viņa izpauž debesu valstības dzīvošana, ja, šī te seksualitātes sfērā. Viņš to parāda šī te 7. Nodaļā, trešais, ceturtais, piektais pants. Viņš rāda, ka arī laulībā, kad arī tava miesa vairs nepieder vienkārši tev pašam, ka tu neesi vienkārši, nu tas ir mans un viss. Viņš rāda, ka šis princips arī valda ģimenes lietās, ka tu dzīvo nevis vienkārši, lai skatītos, kā tev kalpos, bet tu, lai tu kalpotu savam tuvākiem, tais šī gadījumā savai sievai, ja? Vai vīram. Vīrs, lai pildu laulības pienākums pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram, tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Nenovērsieties viens no otra, kā viens savstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sev lūkšanai, un tad atkal varētu būt kopā, lai sādans jūs nekārdinātu, izmantojot jūsu nesavaldību. Ja? Pāvils, ko viņš pēc būtības pasaka? Viņš saka, šis pats princips, ka tu piederi tagad Kristum, ka viņš ir par tevi parūpējies. Ka tu neesi pats savus glābējs, ka tev vienkārši jādomā, kā es parūpēšos par savām vajadzībām, kur Kristus saka, nē, es par tevi rūpēšos, neuztraucies. Tam ir sekas praktiskā dzīvošanā, kad arī ģimenes lietās, laulības lietās, šajās seksualitātes lietās, tu vairs nedomā vienkārši, kā es parūpēšos par sevi, bet kā lai es varu rūpēties par savu. Tas pilnīgi izmaina, ja? Šīs te ikdienas mūsu ritmus, mūsu ikdienas skatījums lietām, pilnīgi praktiskā veidā. Ja mēs savākam kopā to, ko Pāvils ir sacījis, viņš saka, ka šo jauno valstības dzīvošanu, dēļ tā, ka Kristus ir nācis, lai kalpotu mums. Atcerieties, kad pie vakarēdiena, pēc vakarēdiena, kad Kristus nāk, lai mazgātu kājas saviem mācekļiem, un viņiem tas ne, jo tas, ko vergs darīja. Un viņi saka, nē, tas kaut kas te nav kārtībā. Viņi saka, es gribu, lai jūs ar šo te aktu saprotat, kāda ir mana būtība, Kristus saka. Es neesmu nācis, lai man kalpotu, bet es esmu nācis, lai jums kalpotu. Viņš saka, un tāpēc, kad es pa jums esmu, es nāku, lai jums kalpotu, jūs varat sākt kalpot viens otram. Līdz tam jums vajadzēja panākt, lai citi kalpoja jums, jo jums pa sevi jāparūpē. Viņš saka, es tagad pa jums rūpējos. Es jums esmu nācis, lai kalpotu, tāpēc jūs varat tagad nākt un kalpot viens otram. Mēs arī to vakarēdienā redzēsim, līdz kad iesim pie tā kunga galda. Ko tu mēs redzam? Mēs redzam vislielāko Kristus kalpošanu mūsu labā. Ka viņš atdeva sevi, lai kalpot mums glābjot un pestījot. Un viņš saka, ka tam ir jāizpaužas, lai tas izpaužas pēc tam jūsu ikdienas dzīvē, ka jūs meklējat, kā kalpot viens otram. Mantas lietās, šīs pasaules, tā teica, saucamajās lietās, rūpēs, lai jūs skatāties, ka, un tāpat arī seksualitātē. Ģimenes, lai jūs meklējat nevis, kas kā man viņš vai viņa kalpos, bet kā es viņam varu kalpot. Tāpēc, ka Kristus jau man ir, es varu atbrīvot šos resursus, jūs saprotiet ideju, kalpošanai citiem, jo Kristus jau kalpo man. Un tāpēc arī vakarēdienas mums ir no Dieva dots veids, ka mēs, kad viņš nedēļ no nedēļas svaigā veidā mums vēlas atsvaidzināt šo te sajūtu. Zini, kā mēs jau pierodam pie tā. Mēs pierodam pie šī. Nu, kas tad tur ir? Nu, mūsu grēku piedot. Mēs aizmirstam, mēs pazaudējam to saviļņojumu par to. Es jums atzīšu, es šovu kareizu Depeche Mode koncertu, Dievs tev tā būs vēlējis. Ja? Jūs varat man tiesāt, jūs varat man... Bet es... Ei. Bet ko es to gribu pateikt? Ja man 87. Gadā vai 88. Gadā, tad, kad bija padomu savienība, kad neviens vispār nekur nevarēja doties, ja viņš gribētu. Ja man toreiz būtu pateikuši, ka tu šovakar iesi uz Depeche Mode koncertu, es būtu noģības un es nepārspīlēju. Man ielikt biļeti rokā, es noģību vienkārši. Bet šodien es tikko te priekšā sēdēju un tā, kas? Nu un kas? Ja? Mums ir ļoti viegli pazaudēt saviļņojumu, prieku par pašu, par lietām, kuras mēs pieņemam vienkārši par pašsaprotamām. Vakarēdienas viens no tiem veidiem, un šie te vārdi, ko Kristus, viņš mums, kāpēc pāvi, viņam tas ir jāatgādina korintiešiem. Viņi to ir aizmirsuši. Viņi to zina formāli kaut ko, ne jau, ka viņi to nav dzirdējuši. Viņš saka, vai te jūs esat aizmirsuši, ka jūs esat jauns radījums. Apstāties, kā Dievs jums ir kalpojis. Viņš ir visu izdarījis jūsu pestīšanā, lai jūs piederētu viņa tautai. Jūs, kas nebijāt tauta, ja, kas jūs nebijāt pelnījuši. Jūs bijat morāli bankrati. Viņš saka, jūs tādi bijāt. Viņš saka, apstāties, kas jūs bijāt, kas raksturoja jūs agrāk. Jūs bijat morāli bankratējuši tauta. Jūs vēl tagad, diemžēl, esat. Bet viņš saka, atcerieties, kāda jūs jaunā identitāte. Kas jūs esat Kristu? Daži no jums tādi bija, bet jūs tikāt nomazgāti, jūs tikāt svēti darīti, jūs tikāt attaisnot mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Un tā, ka mūsu sirds sasils no šiem te apsolējumiem, no šitās te mūsu jaunās, tad mums rodās, ka mūs saķeram to caur svēto garu. Tad mēs varam sākt domāt un dzīvot šī te jaunajā veidā, ja? Kad mēs, mana vara nav priekš manis. Bet lai kalpot Dievu valstībiem savam tuvākajiem. Un arī vakarēdienas ir dos mums tāpēc, lai Dievs mums ar mūsu maņām, ja, ar garšu, ar Dievu vārdu, viss kopā, ar mūsu tausti, ar mūsu smaržu, ar visu, ko mēs ēdam kopā ar Dievu, ka viņš mūs ir ievedis savā valstībā pie savu galdu sēdinājis. Viņš mums kalpojas, lai, mūs varētu būt, lai mēs varētu būt svēti viņa priekšā. Mēs tagad varam pārdomāt šīs lietas, pārlasīt, un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Viena lieta, ko es, starp citu, tiem, kas jūs daži sakat, jā, jums, jā, nu, te pa precētējiem, es gribētu būt precēts. Es gribētu, lai man būtu šī iespēja, ka man būtu vīrs un sieva, jo starp mums arī, jūs esat arī draudzē pareizi. Un viņš saka, jā, man bija jūsu problēmas, kā saka. Man tāds iespējas nav. Es gribētu, bet man nav. Man liekas, te Pāvils arī kaut ko pasaka. Viņš saka, ziniet, ko tu neesi, tu varbūt šobrīd vēl gaidi. Viņš saka, nepamet šo, neatstājies no Kristus, jo viņš saka, tas, kas tev stiprina šī brīdī, kam būtu tev jāstiprin, ko Dievs tev dod šī brīdī, ka tu esi viens pats, kaut tur tu gribētu būt precējies. Viņš saka, tu esi viens ar kungu. Tev ir sadraudzība ar kungu. Tu neesi viens pats šajā pasaulē. Ja? Tas ir viens no pārbaudījumiem, ko bieži vien daudz no mums piedzīvo, un kas mums ir tie, kas gribētu būt precējušies, ja, bet kuriem vienkārši vēl tas nav noticis, kas vēl gaida un tā tālāk. Ja? Dievs saka, tu neesi atstāts bez nekā. Viņš saka, jebkuras cilvēciskās attiecības tev liks vilties, un ziniet, ka es jums vienu lietu pateikšu. Es neesmu ļoti vecs cilvēks, ja? Bet jau savā neilgajā vecumā un mācītāja pieredzē, es varu pateikt, kad es esmu redzējis gadījums, ka cilvēki, pasaka, man vajag kristieši, ja? Draudz cilvēki, man vajag aprecēties pa katru cenu, vienalga, ko tas man nemaksātu. Un beigās viņi tik un tā atklāja. Ka tas neatrisina visdziļākās viņa problēmas. Ka tas otrs cilvēks, viņš nav tavs glābējs, viņš nevar būt tavs glābējs. Tas ir laba lieta, un tas ir labi mums pēc tā tiekties. Mums savai, un Pāvils to iedrošina. Viņš saka, viņš nebūs tavs pestītājs. Viņš vai viņa, jā? Ja? Tā īstā tuvība, kas jau tev ir, kas tev iznesīs visādiem laikiem cauri. Jo arī tad, kad tu būsi precējies, tev būs reizes, ka tev liksies, ka labāk tu būtu neprecējies. Un ja jūs precētie, to nevarat pateikt, tad jūs melojat. Ja? Tas neatrisinās visu tās problēmas. Tā ir laba lieta. Un, protams, ka tā ir laba lieta. Dievs to pats ir izdomājis. Ja? Bet nedomā, ka tas cilvēks būs tās pestītājs. Un kas, ko iedrošina? Ko iedrošina Pāvils? Viņš saka, Dievs tev ir klāt ar savu tuvību. Viņš, redzēt, viņš salīdzina šo te tuvību ar Kristu, ar laulību. Tur, kur viņš runā, kad divi kļūs viena miesa par vīrieti un sievieti, viņš vienā elpas ilcinā saka, jums jau ir šāda tuvība ar Kristu. Tu neesi atstāts ar neko vienkārši. Nav tā, ka tev nav nekā. Vai tev ir vīrs, vai tev nav nekā, vai tev ir sieva, vai tev nav nekā. Jā. Redziet, viņš saka, 16. pantā, divi būs viena miesa, bet kas savienojas ar kungu, ir viens gars ar viņu. Viņš saka, arī tev, ja tu neesi precējies, tev ir piedāvāts, tev Dievs nāk ar dziļu mēs teiksim, intīmu tuvību, ko tu piedzīvo. Tas nav tā, ka tu esi asās bez nekā. Un šajā laikā, kad tu gaidi, uzdod savu jautājumu, vai tu pazīsti šo dziļo tuvību ar Kristu. Tas nenozīmē, ka tu nemeklēsi dzīves biedru, ja? Bet varbūt neaizmirst arī par to, kas tev ir. Kas ir vēl svarīgāk, ja? Kas ir vēl daudz svarīgāk. Tā ir vienkārši tāda, man liekas, lieta, lai mēs varbūt tās, ko es biju aizmirst pateikt. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā, pārlasīšanu šīs lietas pārdomāsim, kā Pāvils mums rāda, kā mēs ikdienā esam aicināti dzīvot jaunā veidā. Ja? Ja, debesu valstības dzīvošana, kā evaņģēlijs mums liek dzīvot jaunā veidā, tad mēs iesim pie tā kunga galda. Mēs aicinām visu, kas ir kristīti un piedara evaņģēlijas sludinošai draudzē vai pie mums vai kaut kur citur, ja jūs esat mūsu viesi un jūs esat draudzes loceklis kaut kur, un kur tiek sludināts evaņģēlijs, jūs varat nākt arī pie tā kunga galda. Ja jūs vienkārši esat mūsu viesi, jūs varat palikt savā vietā, skatāties, nejūtieties neērti, ka jūs nenākat. Lai tas, ko jūs redzat, jums labāk palīdz saprast, kas tad ir Kristus vēsts. Mums prieks jūs redzēt savā vidū.